Xitoy vizasi kechiktirilayotgani uchun xitoychilar savdosida uzilishlar bo'lyapti. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Xitoydan tovar tashib Toshkent bozorlarida sotuvchi ikki savdogar o'tgan haftada ozodlikka murojaat qilib, Xitoyning O'zbekistondagi konsulligi viza berishni kechiktirayotgani, natijada ularning savdosida uzilishlar bo'layotganidan shikoyat qildi. Savdogarlarning aytishicha, Toshkentdan Xitoyning eng yirik shaharlariga bir haftada 4 marta uchadigan samolyotlardagi 1200 nafargacha yo'lovchining 70-80% odatda o'zbekistonlik savdogarlardir. Men Xitoyga 2008-yildan beri qatnayman, tovar olib kelib sotaman. Yangi boshlaganimda oshib ketsa, bir haftada chiqar edi viza. Hatto bir kunda chiqqan kunlari ham bo'lgan. Bu gal mana bir oydan oshdi. Martning boshida topshirganman hujjatlarimni. Hanuz vizadan darak yo'q, dedi ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik 35 yashar savdogar yigit. Uning hamkasbi ham deyarli shunday gapni aytdi. Har ikkala savdogarning aytishicha, vizani vaqtida ololmagani uchun ularning savdosida uzilishlar bo'lyapti. Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasi mulozimi 10 aprel kuni ozodlik muxbiri savoliga javoban viza berish tartibiga o'zgartirish kiritilmaganini bildirarkan quyidagi ma'lumotni berdi.
Приёмные дни: понедельник, среда, пятница.
Виза сўраб душанба, чоршанба, жума кунлари соат 9 дан 12 гача мурожаат қилиш мумкин. Виза расмийларга ташқи ишлар вазирлиги нотаси мавжуд тақдирда бир кунда берилади. Дипломатлар визасини навбатсиз олади. Тадбиркорлар саёҳат уюштирувчи ширкатлар орқали ҳам мурожаат қилиши мумкин.
Ma'lum bo'lishicha, Xitoy vizasini rasmiylashtirish bilan Toshkentdagi bir necha aviakassa ham shug'ullanadi. Ulardan birining xodimi 10 aprel kuni ozodlik savollariga javob berarkan, keyingi paytlar viza kechiktirilayotganini tasdiqladi.
Yarim yil oldin, balki undan oldinroqdir, bir haftada kelardi kirgizsin, hozir 20 kun, bir oyda kelyapti.
Taklifnoma kelsa, elchixona vizani bir haftada beradi, ya'ni vizaning kechikishi elchixonaga bog'liq emas, dedi aviakassa xodimi. Uning aytishicha, har bir taklifnoma Xitoy Tashqi ishlar vazirligi orqali o'tadi. Tilga olingan vazirlik bilan bog'lanib izoh olishning imkoni bo'lmadi. Vizani bir oydan beri kutayotgan savdogar yigit jarayonning cho'zilib ketayotgani sababi to'g'risida fikr yuritar ekan, Istanbul, Stokgolm, Sankt-Peterburg va boshqa shaharlarda amalga oshirilgan terror xurujlarini nazarda tutib, ayb o'zbeklarning dunyo bo'ylab qilgan rasvo ishlarida bo'lsa kerak, deb taxmin qildi. Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasi 16 yil avgust oxirida o'zbekistonliklarga individual viza berishni qo'shni Qirg'iziston poytaxtidagi Xitoy elchixonasi oldida sodir etilgan portlash ortidan to'xtatib qo'ygan edi. 2016 yili 30 avgust kuni ertalab Mitsubishi Delica rusumidagi avtomashinaga mingan xudkush Xitoy elchixonasining zirhli darvozasiga mashinasini urib, portlashni amalga oshirgan va oqibatda bir odam nobud bo'lgan, 3 kishi jarohatlangan edi. 17 yil 1 avgustidan boshlab Xitoy Xalq Respublikasiga xizmat yoki tijorat maqsadlarida boradigan o'zbekistonliklar uchun viza olish tartibi soddalashtirilgani to'g'risida ozodlik O'zbekiston Savdo-sanoat palatasiga tayanib xabar qilgan. Xitoy vizasini bir oydan buyon kutayotgani to'g'risida o'tgan haftada ozodlikka xabar qilgan toshkentlik savdogar bilan 10 aprel kuni yana bog'landik. Yo'q, vizani hali berishgani yo'q, dedi u.